السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب اور وہ لوگ جو اسے جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
اور اپنے رب سے کرتے ہیں اور برے حساب سے چھے اللی دین اتو چکا اور ضرور اللہ تعالیٰ دیت dhe që kanë frikë ndaj Zotit të tyre dhe i friksohen llogarisë së rënd. Pra, përkësimi i ajetit që recitoi Hazuri. Në këtë ajet, Allahu i lartësuar na ka urdhëruar të mbajmë gjallë ato lidhje që duhen mbajtur si të tillë. Do me thënë, një besimtari vërtet të cilit Allahu i lartësuar i dha
جسے اللہ تعالیٰ نے
një vizion besimtar pra një vizion besimi nuk mund të përfityroj asgjë të till që i shkakton mos pëlqimin e Zotit të lartësuar prandaj derisa ai është besimtar i vërtet ai krijon dhe mban lidhje me Zotin e lartësuar. Po ashtu, si pas urdhrit të Zotit, mban të gjitha ato lidhje për të mbajtur të cilat e ka porositur Zoti dhe më pas ai besimtar tregon qëndrueshmëri në ato lidhje. Zoti tha që të pari dallues i një besimtari të vërtet e të urtë është Yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala. Do të thënë, mbajnë pra besimtarët e vërtet mbajnë ato lidhje për t'i mbajtur të cilat ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar al-Islam duke shpjeguar këtë pjesë të ajetit
që Allah Taala
pra këtë pjesë të ajetit në shqyrtim ka thënë
muhabbet me
kamal ata që arrin përsosmërinë në bindjen dhe dashurin ndaj Allahut dhe në përputhje me urdhrin dhe udhëzimin e ti u shërbejnë krijesave të ti pra krijesave të Zotit dhe krijojnë lidhje vllazërie e mirësie me ta gjithashtu ata përpiqen të arrin përsosmërin në bindjen dhe në dashurin ndaj Allahut edhe për arsye se ata i druhen Allahut dhe i friksohen llogarisë së rënd. Pra, gjithnjë kan ata kan khashiyat pra fjala që është përdorur në këtë ajet druajtje ndaj Allahut në zemrat e tyre. Fjala khashiyat që është përdorur në këtë ajet do të thotë frik apo druajtje nga humbja e një gjëje shumë të vlefshme që njeriu e ndjen pas njohjes së cilësive të saj të larta e të bukurisë së saj. Pra diçka për të cilën njeriu gjithnjë ka merak që mos ta humb atë. Pra, fjala khashiyat përdoret për atë gjë për të cilën njeriu të ketë fituar njohje të plot paraprakisht. Gjithashtu, kjo frik nuk duhet të jetë e dëmit apo e lëndimit, por të jetë për shkak se ajo gjë është jashtëzakonisht e lartë dhe madhore, edhe të mos ndodhë që njeriu nga pakujdesia e tij ta humb afrimin e saj. Qenia më e çmueshme, më e lartë dhe më madhore në tokë e në qiell për një besimtar, padyshim, është ajo e Zotit të lartësuar. Përballë tij nuk është e as nuk mund të qëndrojë asnjë gjë tjetër, siç u tregova në fillim, që besimtari pasi e gjen afrimin e Allahut të lartësuar, kthehet ka krijesat e tij. Kjo është shenja e besimtarit. Pra, kjo druajtje dhe kjo frik nga llogaria e rënd mbetet në zemrën e besimtarit sa herë që tregon mosbindje ndaj Zotit apo nuk i përmbush detyrimet ndaj krijesave të tij. Pra, sa herë kur ai rëmbehet nga këto gjëra, ai kujton frik ndaj Zotit dhe ndaj llogarisë së rënd. Dhe kështu duhet të ndodhë. Si që thash, kjo është shenja dalluese e besimtarit. Ai nuk mund të druaj, ai nuk mund të duroj që Zoti i lartësuar të mbetet i pakënaqur me të dhe ta refuzojë atë. Kjo thuhet në përgjithësi. Madje le të jetë besimtar i pjesëshëm dhe jo i plot, edhe ai këtë e do. Por në botë shohim që ka shumë që lexojnë Kur'anin famlar, lexojnë edhe përkthimin e tij, tregojnë edhe frikën e tyre ndaj Zotit. Gjithashtu, asnjëherë nuk pëlqen që Zoti ti përzë apo ti refuzojë ata. Por prapë se prapë, ata nuk përmbushin detyrimet që kanë ndaj krijesave të Zotit. Për lidhjet që Allahu i ka urdhëruar ti mbajnë, ata nuk përpiqen ti mbajnë ashtu siç duhet. Kjo është ajo kontradikt që shihet rëndom në botë, në shumicën e muslimanëve. Shihet edhe pse ekziston dëshira dhe pëlqimi dhe pretendimi që sapo ju përmenda. Gjithashtu, edhe për ahmedianët, ne nuk mund të pohojmë 100%, 100% që ata përfshihen në këtë përkufizim të besimtarit që Zoti i lartësuar na tregoi. Prandaj, ne vazhdimisht duhet i bëjmë kontroll vetes lidhur me këtë. Sot do të përmend vetëm një nga atributet e muslimanit për të cilin Allahu i lartësuar shkoqur tregon se si duhet të jetë ai dhe çfarë cilësish duhet të ketë ai. Një ndër cilësitë më dha të besimtarit është ajo që ju përmenda. Lidhur me këtë, së pari dua të them disa gjëra të përgjithshme rreth vendeve islamike ku dietarët dhe autoritarët kanë nisur në përkëmbjen e kësaj porosie apo të kësaj cilësie. Allahu i lartësuar thot që shenja e besimtarve të vërtet është ruhama u bejnahum, më thënë ata janë shumë të mëshirëshëm e të butë ndaj njëri tjetrit. Si që tregova që në përkëmbja e këti virtyti apo e kësaj porosie që po bëhet në emër të fesë edhe në emër të islamit, nuk është se po bëhet në një vend të caktuar, por thuaj se në të gjithë botën muslimane. Këtë e shohim sot, diku më pak e diku më shumë. Kjo sepse interesat vetja ke e çdo kujt e kanë mbizotruar dëshirën për të fituar pëlqimin e Allahut të lartësuar. Pra e kanë mposhtur dëshirën për të fituar pëlqimin e Allahut të lartësuar. Shikoni gjendjen e Pakistanit. 10 njerëz vriten për ditë. Një musliman vret muslimanin tjetër. Nëse bëjmë një llogari vetëm të atyre vrasjeve që ndodhen gjatë viteve të kaluara për shkak të grindjeve apo sherrëve me njëri tjetrin, shifra kalon në mijëra. Momentalisht nuk kam të dhëna aktuale, por nga leximi i gazetave na del që 10 vriten për ditë. Përveç kësaj, me sulme kamikaze çdo vit qindra njerëz vriten, mbase edhe kjo shifër kalon në mijëra. E gjithë kjo po ndodh në emër të Zotit dhe në emër të fesë. Sepse në Kur'an, para fjalëve të mëshirshëm, pra para atyre fjalëve ruhamahu bainahum, dhe më thënë ata janë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit, Allahu ka treguar edhe një cilësi tjetër. Ashidau alel kufar, dhe më thënë janë shumë të fort ndaj mohuesve. Për këtë arsye, dietarët mendojnë që mund të shpallin këtë duan si mohues dhe pastaj të bëjnë çfarë të duan kundër tij. Pra ata kanë gjetur një licencë. Nëse ky është botkuptimi i tyre, nëse gjëra të tilla bëhen kriteret për ta, atëherë vetë autorët e shpalljes së mohuesit në përputhje me porosinë e Allahut të lartësuar dhe të dërguarit të tij kapen nga shpallja e mohimit. Domethënë, siç thot Allahu, që ai që shpall për dikë që është mohues, nga Zoti ai shpallet si mohues. Sidoqoftë, në Pakistan, tani për tani duket se ka paqe në kuptimin që nuk pëndodh në një luft midis qeveris dhe popullit, por vendet që janë në gjendje lufte, atje ku edhe forcat armiqësore po bëjnë kërdi, atje vetë muslimani vret muslimanin tjetër. Për shembull, nëse shohim në Afganistan, atje vetë muslimanet po konfrontojnë kundër njëri tjetrit dhe bëjnë sulme vetvrasje apo edhe sulme të tjera. Thuhet se në Afganistan për këtë shkak gjatë 10 viteve të fundit janë vrarë më shumë se 50,000 njerëz. Shumë pak janë vrarë ushtarë të huaj, madje edhe ushtarë afgan që u vranë, janë shumë pak. Më shumë janë vrarë njerëzit civil. Ata që gjenden në për shtëpitë tyre apo duke qëndruar në përpazare vriten nga njerëzit e vet. Në Siri, për shembull, vetëm muslimanët janë në luftë kundër njëri tjetrit. Sipas llogaritjeve shumë të rezervuara, deri tani janë vrarë 70,000 njerëz në Siri. Shumica qytetarë të pafajshëm. Pra ata që u vranë, shumica prej tyre ishin qytetarë të pafajshëm. Mira njerëz u vranë edhe në Egjipt me pretekstin për të sjellë një revolucion. Në Libi, mira njerëz u vranë edhe vazhdojnë të vriten. Në Irak, nga viti 2003 deri më tani, thuhet se janë vrarë mbi 600,000 njerëz. Edhe pse luftës i u dha fund, prapë me anë të sulmeve kamikaze, njerëzit vazhdojnë të vriten, ose vriten edhe duke sulmuar njëri tjetrin. Gazetat tani përhapin lajme që vendet islamike gjitha këto krime po bëjnë për shkak se janë bërë mjet i fuqive të shejtanit. Pra autorët janë edhe vetë, por edhe nga jashtë. Për shembull, para dy ditësh, lidhur me konfliktin e Sirisë, erdhi një lajm që Arabia Saudite merr armë nga një vend europian dhe ja dërgon grupit që është kundër qeverisë. Por në këtë grup ka edhe shumë ekstremistë, të cilët nëse do vinë në pushtet, populli do të dërmohet akoma më shumë në mokrat e dhunës. Këto pamje sot shihen edhe në Egjipt. Jo vetëm që populli nuk është në paqe, por paqja nuk gjendet edhe në rajon. Kjo nuk do të mbetet deri këtu. gjoja për të vepruar në fjalët e Kuranit, që pra muslimanët janë të fort ndaj mohuesve, ata do të përpiqen të shkatrojnë edhe paqen globale. Nëse vendet islamike vrejnë se po bëhet dhunë në ndonjë vend të caktuar, atëherë mësimi i vërtet i islamit ishte që bashkësia e vendeve muslimane të bënte negociata dhe pa ndërhyrje të të huajve të përpiqe për të mundësuar të drejtat e popullit, dhe këtë ajo mund të bënte në Siri më përpara. Nëse Elavi, pra një sekt i shitve, dhunonin sunit, atëherë tani po ndodh e kundërta. Dhe për këtë arsye po krijohen dy bloqe në vendet muslimane, gjë që shkakton rrezik për rajonin. Tani, nëse do të ndodhë luftë botërore, ajo do të nisë nga vendet e lindjes, jo si luftrat e mëparshme botërore që u ndezën në vendet e Evropës. Prandaj, vendet islamike duhet të kuptojnë përgjegjësitë e tyre. Sikur qeveritë e tyre, dietarët dhe politikanët e tyre të zbatonin porosinë e Kuranit, në të cilën Allahu i lartësuar thotë: Innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Do të thënë, besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit, prandaj mundsoni pajtim midis dy vëllezërve tuaj dhe kijeni frikë Allahut që ju të mëshiroheni.
Pas apne do bhaiyon ke darmiyan sulha karwaya karo.
Këta njerëz duhet të kishin takwa, pra druajtje ndaj Zotit, dhe duke pasur mëshirë ndaj njëri tjetrit të merrnin pjesë nga mëshira e Zotit. Allahu i lartësuar në ajetin ku porosit bëhuni të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit, në fund të këtij ajeti edhe premtoi për një shpërblim të madh. Dhe ky premtim është për ata njerëz. Pra, në fund të këtij ajeti Allahu i lartësuar premtoi edhe një shpërblim të madh. Dhe ky premtim është për ata njerëz, për ata besimtarë që bëjnë vepra të mira. Ndërsa në këto vende ne shohim vetëm kasapane. Në këto vende ku shohim të ashtu quajtur gjendje lufte. E them të ashtu quajtur sepse disa fuqi të mëdha, pra ushtritë e shteteve të mëdha, janë vendosur me dhun atje, vetëm për të treguar e përsinë e tyre, dhe kanë krijuar një gjendje lufti me pretekst që kanë ardhur për të vendosur paqen në rajon. E vërteta është që nëse muslimanët vetë do të praktikonin, do të vepronin si pas porosisë Allahut që thot bëhuni të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit, e të përpiqeshin të për të sjell reforma, dhe edhe nëse për ndonjë arsye do të krijohej gjendje lufte, atëherë si pas porosisë së Kuranit bëni pajtim midis vëllezërve tuaj, atëherë të huajt as nuk do të kishin nevojë të ndërhynin e as nuk do të guxonin të bëni një gjë të tillë. Sidoqoftë, un po thosha që gjendja e këtyre vendeve që janë përfshirë në luftë e çrregullime dihet se çfarë është. Por edhe në ato vende ku shohim se ka paqe, edhe atje muslimanët i vrasin muslimanët e tjerë. Kemi shembullin e Bangladeshit. Shteti, nëse ndjek procedurë ligjore kundër dikujt ose në përputhje me ligjin, dënon dikë, pra në një lider të caktuar, atëherë përkrahësit e tij ose ata që kanë lidhje me të ngrihen kundër shtetit dhe fillojnë masakra, dhunë e mizori. Fillojnë të vriten edhe ata që janë të pafajshëm. Cili islam është ky? Cilin mësim të islamit po e ndjekin këta muslimanë? Nëse bëjmë një analizë, na del që aktualisht dhuna dhe barbariteti ekzistojnë më së shumti në vendet muslimane. Ose muslimanët në emër të islamit janë të përfshirë në këto krime. Kjo është një fatkeqësi e muslimanëve, apo të ashtu quajturve muslimanëve. Sepse Allahu i lartësuar ka treguar që shenja dalluese e një muslimani të vërtet është që për shkak të lidhjes së tij me Zotin, ai e forcon lidhjen e tij edhe me krijesat e Zotit. Aq shumë sa që lidhja e një muslimani duhet të përforcohet akoma më shumë me muslimanin tjetër. Madje ajo duhet të marrë edhe një ndjenjë vëllazërie. tani kjo nëse nuk quhet fatkeqësi atëherë çfarë është? Që sa më shumë që Islami ka tërhequr vëmendjen për të bërë vepra të mira, për të ndjekur rrugët e paqes, dashurisë e të dhëmshurisë, aq më shumë muslimanët janë prishur, aq më shumë mizor po lindin brenda tyre. Në vendet e krishtera, muslimanët konsiderohen si shkak i rregullimit. Madje thuhet që edhe në burgjet e atyre vendeve më shumë janë të burgosur musliman, domethënë në raport me popullsinë. Pikrisht për ta reformuar këtë gjendje, për ta përmirësuar këtë gjendje të muslimanëve, duhet të vinte Mesiu i premtuar alayhis salam. Dhe ai erdhi. Por këta thonë se nuk kanë nevojë për ndonjë reformator e për ndonjë mesih dhe se atyre u mjafton vetëm mësimi që kanë në dorë. Mësimi po të ishte i mjaftueshëm, atëherë dietarët për shkak të egos së tyre, për shkak të interesave të tyre vetjake, pse kanë krijuar kaq shumë sekte? Përse ata nuk angazhohen të sjellin umetin në mësimin e vërtet të Islamit? Pra, përse ekzistojnë kaq shumë grupime të cilët janë gati ta shqyen njëri tjetrin? Përse këta dietarë nuk e kuptojnë udhëzimin e Allahut të lartësuar as vetë e as nuk ua mësojnë ndjekësve të tyre që besimtarët e vërtet janë ata që friksohen nga Zoti dhe i friksohen llogarisë së rënd? Pra, ata as nuk kanë frikë ndaj Zotit të tyre, as ndaj ditës së fundit kur do të japin llogari. Dhe në përmjet mësimeve e komentimeve të tyre të trilluara, vetëm vazhdojnë të mashtrojnë njerëzit e pafajshëm e të pa informuar për fenë. Edhe krerët, edhe populli i tyre, elan në hares atë mësim madhor të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili duhet të mbahe gjallë derisa të ekzistoj bota. Sepse vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këtë mësim që ai të përcillej vazhdimisht. Ai i kishte thënë umetit që të mos e harronin këtë mësim kurrësi, të cilin këta të ashtu quajtur dietar e harruan. Madje duhet të themi se nuk e kanë harruar, por e anashkaluan për shkak të interesave të tyre personale. Dhe duke mos i dhënë as pak rëndësi mesazhit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, padyshim ata tentojnë të cenojnë nderin e tij. Ditën e haxhit të fundit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte thënë shumë qartë që me të vërtetë gjaku juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj janë të shenjta për ju, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë juaja në këtë vend tuaj dhe në këtë muaj tuaj. O njerëz, së shpejti ju takoheni me Zotin tuaj. Ai do t'ju pyes se çfarë veprash keni bërë. Shikoni, mos u bëni sërish mohues pasi të jem larguar duke i prerë kokat njëri tjetrit. Dijeni, ata që janë të pranishëm këtu, le t'ua përcjellin këtë mesazh atyre që nuk janë të pranishëm, sepse ka mundësi që ata që do ta marrin këtë mesazh mund të jenë më të mençur se sa ata që po e dëgjojnë këtu. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "A e përcolla qartë mesazhin e Allahut të lartësuar te ju?" Këto fjalë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka përsëritur 3 herë. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu thotë: "Të gjithë një zëri tham, po i dërguari Allahut, na keni përcjell shumë qartë mesazhin e Allahut të lartësuar." Pastaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u shpreh: "O Allah, ji dëshmitar." Pra, ky është mesazhi që ata morën, pra muslimanët morën prej të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe këto janë veprat e tyre që po shohim sot. Çfarë paqartësie mbetet edhe pas kësaj porosie të qartë që këta të ashtu quajtur dietar të ndërmarrin barbaritet e dhun në emër të fesë, ti presin kokat njëri tjetrit duke e lënë në hares këtë porosi, madje duke e shkelur atë? Këta të ashtu quajtur dietar a nuk cenojnë nderin e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam? Përveç kësaj, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që muslimani është ai që siguron muslimanët e tjerë nga dora e tij dhe nga gjuha e tij. Djetarët e sotëm, a e meritojnë këtë përkufizim të muslimanit për vete? Me qëllime, qeverisjeje, ata i kanë përjashtuar Ahmadianët nga rrethi i Islamit, dhe në këtë atentat u bashkuan të gjitha sektet. Megjithse, ne nuk na dëmtuan fare, pra ne nuk na ka dëmtuar fare kjo gjë. Neve Zoti na quan musliman, sepse ne pohojmë shahadetin. Dhe nga zemra jemi shërbetor të vullës së profetëve, pra të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por tani mund të shihni se përveç Ahmadianëve, kjo dhunë ka filluar të ushtrohet edhe ndaj sekteve të tjera. Për çfarë faji vallë janë vrarë dhjetra të pafajshëm, fëmijë e gra në qytetin Quetta të Pakistanit? Vetëm sepse ata i përkisnin një sekti që dhunuesit nuk e pëlqenin? Vetëm sepse istarët e atij sekti nuk janë në shumic? Pra, ligjet që ata kishin hartuar kundër Ahmadianëve vetëm për të zgjatur duart e tyre të dhunës, dhe në këtë përpjekje ishin bashkuar të gjithë. Sot të njëjtat ligje po bien kundër shiteve. Tani edhe ata po vinë në shënjestër të tyre. Kjo mizori do të vazhdojë dhe çdo sekt do të bëjë sërish kundër sektit tjetër. E përdora fjalën sërish sepse kjo ndodhi më herët dhe ndodhi në mënyrë të bashkuar kundër Ahmadianëve. Ata u bashkuan vetëm për ta kundërshtuar Ahmadianët. Por në fakt, njeriu kur shijon gjakun një herë, kur një herë z të bëhet të dehet në këtë krim, atëherë më nuk njeh kufi. Ajo që po ndodh sot është vetëm për shkak se atyre u shijon shumë ky dhunim. Gjaku që kanë marr buzët e tyre tashmë do të kërkojë gjakun e njëri tjetrit prej tyre. Madje kjo po ndodh. Ahmadianët, të cilët e kuptojnë më së miri statusin e lartë të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe praktikimin e këtij hadithi, ne nuk e kufizojmë vetëm deri te muslimanët. Madje për ne kuptimi i këtij hadithi shtrihet deri te çdo njeri pa qedashës. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut premtuar alaihi wasallam ka treguar një kuptim më të gjerë të këtij hadithi. Në përgjithësi thuhet që një musliman duhet të jetë i mbrojtur nga muslimani tjetër. Kalifi i dytë tha se në fakt kuptimi i tij nuk është i kufizuar vetëm te muslimani, por kuptimi i tij është që muslimani i vërtet është ai nga dora dhe gjuha e tij sigurohet çdo njeri pa qedashës. Në këtë mënyrë duhet të thellohesh në kuptimet e thella të thënieve të profetit, gjë që mund të gjesh vetëm kur ke takua. Të ashtu quajturit dietar nuk e kanë takuan fare, pra nuk e kanë ndruajtje ndaj Allahut. Ata vdesin vetëm për interesat e tyre vetjake. Kjo është arsye që nuk mund të kenë këtë urtësi dhe këtë njohje. Prandaj, derisa nuk marrin fund interesat e tyre personale, derisa ata nuk krijojnë ndjenjat e sakrificës, deri atëherë ata nuk mund të quhen besimtar të vërtet në sytë të Zotit. Le të jenë me çfarë do lloj pet kufetar. Ndjenjen e sakrificës ata mund ta kenë vetëm nëse din kuptimin e thellë të fjalëve të Kuranit që thotë janë mëshirë për njëri tjetrin. Dhe ta praktikojnë këtë. Ata që nuk janë besimtar të vërtet, si mund të udhëzojnë të tjerët? Ditët e fundit, një hoxh dha një deklarat që duke thënë që Ahmadianët janë një tumor në Pakistan. Nuk kuptohet se në çfarë mënyre Ahmadianët janë tumor sipas tij. Ahmadianët jo vetëm që nuk janë tumor, ma ata po luajnë rolin e shërimit për gjithë njerëzimin, duke i treguar mësimet e vërteta të Zotit të lartësuar. Ahmadianët janë ata që duke dëgjuar të cilët edhe jo Ahmadianët, edhe ata që shkruajnë, pra edhe jo muslimanët, edhe ata që shkruajnë kundër Islamit, edhe të tjerët nuk mbeten pa pohuar që Islami juaj, pra Islami Ahmadianëve dhe Islami hoxhallarëve janë të ndryshme. Pse duket ky ndryshim? Atëherë ne u tregojmë që Islami jun është ai i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Islami jun është ai që ekziston në Kur'anin famlar, ndërsa Islami hoxhallarëve është një Islam i sajuar prej tyre. i cili në emër të fesë tregon vetëm interesat e tyre vetjake. Allahu i hap syt umetit të muslimanëve, i hap gjoksin dhe ua mësoft islamin e vërtet, i cili sot po përhapet në botë përmes të dashuruarit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra të mesijut premtuar alaihi salam. Sidoqoftë, përveç këtyre problemeve, si që tregova në fillim, që ne as për veten nuk mund të japim garanci të plot që ne në çdo mënyrë e në çdo shtresë jemi duke vepruar në bazë të porosisë që thotë mbajini lidhjet për të cilat ju urdhëron Allahu i lartësuar për t'i mbajtur. Ose ne të mund të quhemi shembull i porosisë që thotë besimtarët janë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit. Nëse çdo kush nga ne do ta shqyrtoje veten e tij, atëherë do të kuptojë që rëndësinë e saj, atëherë do të kuptojë edhe rëndësinë e saj, edhe atëherë ne do të kuptojmë që ne nuk duhet ta lëvdojmë veten në këtë pikë. Nëse jo në nivel të gjerë, të paktën në një nivel të vogël, ne nuk e shohim veten të denjë për të quajtur shembull i këtij mësimi. E kur në shtresa të vogla fillojnë të bëhen veprimet e tilla, atëherë do të kalojnë edhe në nivele të gjera. Ne për vete gjithmonë kërkojmë faljen dhe mëshirën e Allahut, por nuk dimë të mëshirojmë të tjerët e të falim gabime. Nëse ne do të kujdesemi për të tjerët me një ndjenjë të mëshirës, atëherë shumë nga problemet e edukimit dhe shumë nga mosmarrveshjet do të zgjidhen vetvete ju. Allahu i lartësuar në Kur'anin famlar thotë: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Do të thon, duhet që ju të falni e të anashkaloni. A nuk e doni që Allahu t'ju fal juve? Allahu është shumë mëkatfalës dhe shumë i mëshirshëm. Mesiu i premtuar alayhis salam lidhur me këtë ka thën në një libër: faljani gabimet njerëzve dhe anashkaloni gjunahet dhe lajtitjet e tyre. A nuk doni që edhe Zoti t'ju falë gabimet tuaja? Ndërkohë ai është shumë mëkatfalës dhe e shumë i mëshirshëm. Pra, kush mund të jetë që nuk e do faljen e Allahut të lartësuar? Çdo kush që beson në Zot, që ka nevojë për mëshirën dhe bekimin e Zotit, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, gjithmonë qëndron në kërkim që Zoti i lartësuar t'ia falë gabimet atij. Allahu i lartësuar thot se nëse doni mëshirë, atëherë edhe ju duhet ta përvetësoni atributin tim të mëshirës dhe theksojeni sa më shumë ndjenjen tuaj të mëshirës në marrëdhëniet me robrit e mi. Në lidhje me këtë, do t'ju tregoj disa hadithe pa shtuar diçka prej vetes, sepse këto hadithe janë shumë të thjeshta dhe ndriçojnë këtë temë mjaft mirë. Hazrat Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu thot: un kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë se ai që dëshiron të ketë bereqet në riskun e tij ose dëshiron të ketë jetë të gjatë, ai duhet t'i ruaj mirë lidhjet farefisnore dhe duhet të ketë marrëdhënie të mira me të afërmit e tij. Duhet t'ua fal gabimet. Hazrat Amr bin Shuaibi transmeton prej babait dhe gjyshit të tij që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që nuk mëshiron të vegjlit dhe nuk nderon të mëshuarit, nuk kemi fare lidhje me ta. Thot ai që nuk mëshiron të vegjlit dhe nuk nderon të mëshuarit, nuk ka fare lidhje me ne. Këto hadithe njerëzit i lexojnë edhe gjatë fëmijëris. Edhe këtu nxënësit mësojnë në shkollë, e mësojnë në shkollë. Pra, shumë herë i dëgjojmë këto, por njerëzit prap i harrojnë. I harrojnë sa po të dalin nga xhamia apo nga salla e mbledhjes. Hazrat Abdullah bin Masudi thot se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: të gjitha krijesat janë familja e Allahut të lartësuar. Prandaj, ndër krijesat e tij, Allahu më së shumti e do atë që sillet më mirë me krijesat e tij dhe kujdeset për nevojat e tyre. Njeriu atëherë do të kujdeset për nevojat e të tjerëve kur ekzistojnë edhe ndjenjat e sakrificës, ndjenja e mëshirës, dhimbja, dashuria dhe mëshuria midis njëri tjetrit. Hazrat Abdullah bin Amri tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Zoti i gjithëmëshirshëm do të mëshirojë ata që mëshirojnë të tjerët. Mëshirojnë i banorët e tokës. Allahu do t'ju mëshirojë në qiell. Po ashtu Hazrat Jabiri radhiyallahu ta'ala anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i lartësuar do ta mbajë në sigurinë e mëshirën e tij dhe do ta fusë në xhenetin e tij atë që ka tri cilësi, që janë mëshiron të dobët, i do prindërit e tij dhe sillet mirë me shërbëtorët dhe në punësit e tij. Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i lartësuar është i butë, i pëlqen butësia. Ai shpërblen më shumë për butësinë sesa për ashpërsi. Madje nuk shpërblen aq shumë as për ndonjë vepër tjetër të mirë. Domethënë, çështjet që mund të rregullohen me butësi, duhet të përpiqemi që ti rregullojmë ato me butësi. Po nga Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha transmetohet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sa më shumë butësi dhe afrimitet të ketë një gjë, aq më bukur bëhet ajo. Dhe sa më shumë butësi dhe afrimitet hiqet nga diçka, aq më shumë shëmtohet ajo. Domethënë, ashpërsia i shëmton gjërat, i shëmton edhe veprat dhe njerëzit largohen prej asaj gjëje. Pra, kjo do të thotë se në butësi dhe në afrimitet ka vetëm bukuri. Hazrat Ibn Masudi radhiyallahu ta'ala anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Atju tregoje se për kë është i ndaluar zjarri i xhehenemit? Ai është i ndaluar për çdo kënd që u gjendet afër njerëzve. Domethënë, nuk i urren ata, sillet me butësi me ta, krijon lehtësi për ta. Ktu dua të them në veçanti për gjegjësve që këto ndjenja mirësie e mëshire duhet të ketë çdo përgjegjës, sidomos përgjegjësit e xhamatit. Kjo veti duhet të jetë karakteristikë e çdo ahmediani, patjetër, por në mënyrë të veçantë përgjegjësit ahmedian që bëjnë shërbime të xhamatit në asnjë mënyrë nuk duhet të lodhen nga çdo njeri që për shembull vjen vazhdimisht në zyrë, i kontakton vazhdimisht. Madje çdo herë ata duhet ta mirpresin. Gjithmonë duhet të mbajnë mend që asnjë përgjegjës apo në punës i xhamatit në asnjë rast e në asnjë mënyrë nuk duhet të largohet nga virtytet e larta, ose asnjëherë nuk duhet të ndodhë që tjetrit t'i mbetet përshtypje se virtytet e larta nuk u treguan prej tij. Madje përgjegjësit gjithmonë duhet të përpiqen maksimalisht që t'i mundsojnë e të sqarojnë me butësi çdo kënd që vjen te ta. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Pasuria nuk paksohet nga sadakaja, dhe ai që i fal gabimet tjetrit, Allahu i lartësuar e nderon, dhe nga falja e gabimeve të dikujt nuk të paksohet nderi. Allahu bëf që këto vlera të vendosen mirë në çdo antar të xhamatit tonë. Pastaj Hazrat Enes radhiyallahu ta'ala anhu rafen që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Mos keni inat me njëri tjetrin. Mos keni zili ndaj njëri tjetrit. Mos u tregoni indiferent ndaj njëri tjetrit. Mos shkëputni lidhjet ndërmjet njëri tjetrit. Madje bëhuni robërit e Allahut të lartësuar dhe bëhuni vëllezër me njëri tjetrin. Asnjë musliman nuk ka të drejtë që ai të mbetet i pakënaqur e të shkëpus marrëdhëniet me vllain e tij më shumë se 3 për më shumë se 3 ditë. Hazrat Abu Huraira rafen se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Mos keni zili ndaj njëri tjetrit, mos rrisni çmimet për të dëmtuar njëri tjetrin, mos keni inat ndaj njëri tjetrit, mos i ktheni shpinën njëri tjetrit, domethënë mos u tregoni indiferent ndaj njëri tjetrit. Mos bëni pazar mbi pazarin e tjetrit. Madje bëhuni robërit e Allahut të lartësuar dhe vëllezër me njëri tjetrin. Muslimani vllajt të tij nuk i bën mizori, nuk e poshtron dhe nuk e turpron. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bëri shenjë me dorën e tij për të treguar gjoksin dhe tha: Takuaja është këtu. Pra, sinqeriteti dhe druajtja ndaj Allahut, takuaja është këtu. Këtë fjalë ai përsëriti 3 herë. Pastaj ai tha: Për njeriu mjafton të quhet i fatkeq nëse ai shikon me përbuzje vëllain tjetër të tij musliman. Gjaku, pasuria dhe nderi i çdo muslimani janë të ndaluara për muslimanin tjetër dhe janë të denja për të respektuar. Kjo takua që mësë shumë ti gjende tek i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke vepruar sipas zemrës së tij dhe sipas modelit të tij, Allahu na bëf edhe ne që ta arrim atë. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu rafen që i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i lartësuar do të thot ditën e kiametit, ku janë ata njerëz të cilët donin njëri tjetrin për hatër të madhështisë dhe shëntërisë sime? Sot, kur nuk ekziston asnjë hije tjetër përveç hijes sime, unë i marr ata nën hijen e mëshirës sime. Allahu na bëf të shtojmë mëshirë për njëri tjetrin, duke shtuar lidhje të shtojmë edhe ndjenjat e dashurisë edhe mëshirisë për njëri tjetrin, duke u ndriçuar nga drita e thonjeve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të mësirit të premtuar, të bëhemi ai xhamat që prisnin ata nga ne të bëhemi. Xhamati Ahmedia të bëhe si garanci edhe për paqen e botës. Muslimanët, duke pranuar shërbetorin e vërtet të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të kuptojnë më mirë dashurinë dhe dashamirësinë që duhet të kenë me njëri tjetrin. Liderët musliman, të cilët po ushtrojnë dhunë ndaj bashkëkombësve të tyre, të japin fund dhunës e të praktikojnë drejtsinë dhe mëshirën në sjelljet e tyre me popullin. Edhe populli, në vend të luhet në duart e interesgjive e të shërbej atyre si mjet, të kërkojë porosit e vërteta të Zotit të lartësuar dhe të përpiqet të ndjek ato. Grupet e rrezikshme të dhunshme e ekstremiste që kanë pushtuar vendet muslimane, pra ata që me çdo kusht duan interesat e tyre, Zoti i liroft sa më shpejt nga ata vendet muslimane, në veçanti edhe botën në përgjithësi, në mënyrë që ne t'i përhapim mësimet e Islamit në botë më shpejt e më mirë. Allahu i lartësuar na mundsoft ta bëjmë këtë. Edhe sot, pas gjumas, du të udhëheq një gjenaze me munges, e cila është e zonjës Nasira Selima, që ishte një ahmediane afriko-amerikane dhe jetonte në Zain të Amerikës. Ndroj jetë më 18 shkurt të vitit 2013, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi të Zotit dhe të ajdo këthejemi. Ajo lindi në vitin 1927 në St. Louis të Amerikës. Babaj i saj ka qenë prift baptist, por ajo vetë nuk ishte në një pëlqim në krishterimin, por ishte por tregonte interes në yoga dhe në budizm, edhepse nuk e kishte pranuar atë si fe për vete. Në vitin 29, në përmjet Dr. Khalil Ahmed Sahib Nasirit, ajo pati fatmirësi të pranon të gjematin Ahmedia. Në vitin 51, ajo u martua me Nasir Ali Rada Sahibin, i cili për shumë vite ka qenë president i gjematit Kinosha dhe Vikigenit. Në vitin 1955, familja e saj u zhvendos në Meluaki, ku ajo shërbeu si sekretare e edukimit. Gjatë kësaj periude, përveç familjes së vet, ajo u kujdes edhe për edukimin dhe formimin e tre familjeve të tjera. Në vitin 75, ajo u caktua si kryetare e grave ahmediane të rajonit. Pastaj në këtë detyrë u caktua edhe njëherë gjatë viteve 81 e 85. Ajo ishte kujdestare e organizatës së grave të gjematit për 5 zona. Gjithashtu ka qenë edhe presidente e kësaj organizate në qytetin ku jetonte. Ajo shërbeu edhe në postet e ndryshme në organizatën lokale të grave ahmediane gjatë viteve 85 e 95. Në vitin 95 u caktua edhe njëherë presidente e organizatës së grave të Vokegenit. Ajo ishte e zellshme për të bërë tabligh, pra për të përhapur mesazhin e xhamatit. Botonte broshura, fletushka dhe i shprëndante ato. Mbante me vete literaturën e xhamatit sa herë që udhtonte në autobusa dhe i shprëndante ato. Ajo dërgoi literaturën islame të xhamatit dhe Kur'anin në për biblioteka e shkolla. Ajo dha shumë intervista edhe në televizione e në radio të ndryshme. Nëpërmjet saj më shumë se 50 veta kanë pranuar xhamatin Ahmedia. Ishte një grua që gjithmonë buzëqeshte, shumë e mençur dhe mjaft e shkolluar, duke u tërhequr nga këto vlera të saj, nga këto vlerat e saj, shumë gra vinin tek ajo. Zemra e saj ishte e mbushur me dashurinë ndaj Islamit, njihe si mësuese e shkëlqyeshme. Edhe gratë ahmediane e konsideronin atë si nën, këshillonte të tjerët me shumë butësi dhe me shumë dashuri u rregullonte gabimet. Vajzave u jepni jep të mësimin për të mbajtur shami dhe gjithmonë përpiqet të mësonte virtytet e Islamit dhe u tregonte se si duhet të luftonin, si duhet të luftojnë me veset e shoqërisë perëndimore. Ajo atje kishte lindur edhe atje ishte rritur, prandaj dinte çdo gjë. Fëmijët tanë sot ndikohen nga kjo shoqëri madje edhe të rriturit. Por ajo ishte shembull për të ndjekur. Ajo për shumë vite i bëri ftesë nënës së saj për të pranuar Islamin e vërtet, derisa e ëma e pranoi xhamatin në moshën 85 vjeçare. Ajo u gëzua shumë nga kjo ngjarje. Nënës së saj Zoti i dha jetë të gjatë dhe ajo ndroi jetë në moshën 98 vjeçare. Por deri në fund edhe ajo ishte shumë aktive, madje vinte edhe për faljen e xhumas. Edhe e ndjera, edhe pse ishte mjaft e moshuar, merrte pjesë në shumë me shumë gatishmëri në shërbimet e xhamatit, kishte një lidhje të fortë dashurie me kalifatin dhe me sistemin e xhamatit. Vitin e kaluar më kishte takuar edhe mua. Allahu i lartësuar ja ngrit nivelet. Ajo la pas 9 fëmijë dhe 22 nipër e mbesa. Allahu i lartësuar i mundsof të gjithë të qëndrojnë në mirësi dhe të trashëgojnë lutjet e së ndjerës.
اپنی والدہ کو مسلسل کئی سال تک تبلیغ کرتی رہیں یہاں تک کہ 85 سال کی عمر میں وہ ایم ڈی ہو گئی ان کی والدہ جس پر آپ بڑی خوش ہوئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو لمبی عمر دی 98 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی لیکن آخر تک بڑی ایکٹیو رہی ہیں اور نماز جمعہ بھی ادا کر دیا کرتی تھی یہ خود بھی بڑی عمر کے باوجود بھی بڑی مستعدی سے کاموں میں جماعتی کاموں میں حصہ لیتی تھیں خلافت اور نظام جماعت سے ان کا بہت محبت کا تعلق تھا گزشتہ سال ان کی ملاقات ہی ہوئی تھی میرے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے 9 بچے اور 22 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیکیوں پر قائم رکھے ان کی دعاؤں کو وارث بنائے
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر